Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás a přeji hezké páteční odpoledne při poslechu dvojky. Zdravím vás do všech koutů naší zasněžené republiky. Přestože je všude zima a mráz, tak je potřeba už myslet na nadcházející pěstitelskou sezónu. A my se dnes budeme věnovat s panem inženýrem Pavlem Matiskou únorovým výsevům. Povíme si, jaký postup zvolit, jaké osevní plány si vytvořit, jakou zeminu k tomu potřebujeme, jestli bychom měli půdu přihnojit nebo semínka nejlépe vyklíčí v přirozeném prostředí, co můžeme vysát do truhlíku za okno, co je lepší nechat doma v teple, co můžeme bez obav vysát na zahradu a jak se o rašící rostlinky starat. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Dnešním hostem kávy o čtvrté je pan inženýr Pavel Matiska z katedry zahradnictví Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze a věnovat se budeme únorovým výsevům. Minule jsme to načali, toto téma před 14 dny, pořídili jsme kvalitní osivo a dneska už se budeme věnovat přímo tomu místu na naší krásně naplánované zahradě, takzvanému produkčnímu, jak jste mi říkal, čili tam, kde chceme pěstovat něco, z čeho budeme mít užitek.
Tak. Dobrý den všem posluchačům i vám, Terezo.
Košatý úvod, ale to jste mě domluvit. Jsem moc ráda. Víte, že první otázka ale bude směřovat na počasí. Venku je tedy krásně slunečno, ale hodně mrzne a je hodně sněhu. Můžeme vůbec teď opravdu fyzicky na zahradě něco dělat?
Konečně je ta správná zima, že jo, ta únorová. On se říká takový únor bílý, pole sílí, že jo.
Takže a je to pravda?
Teď je to, asi jo.
Tak to říkali naši předci, tak
jsou to pranostiky, asi to měli odzkoušeno, takže myslím si, že určitě ano. A hlavně teď samozřejmě venku těžko teď můžeme něco dělat, protože ty hodně nízké teploty, mínusové v podstatě nám znemožňují dělat na zahradě cokoliv. Takže teď to nechme v klidu odpočívat, dokonce i třeba prořezy dřevin bych určitě teď nedělal, protože při těch teplotách tak pod minus 5 už se ani prořezy dělat nemají z toho důvodu, že poškozujete to dřevo, vlastně ono pak praská, je takový křehčí. Takže radši bych teď zahradu nechal odpočívat a dáme si radši nějakou tu kávu nebo čaj někde ve vnitř, teplíčku a budeme plánovat přesně, co na tom jaře zase uděláme.
Ale možná už něco budeme moci vysát doma v domácích podmínkách.
Určitě jo, my jsme vlastně minule už zmiňovali takový ten nákup osiva, přípravu osiva. S tím, že už si můžeme některé věci vyzkoušet, předpěstovat. A bavili jsme se tady jenom shrnu o letničkách, které už v podstatě můžeme začít někdy začátkem toho února vysévat. Některé teplomilné zeleniny, tak asi zhruba od začátku března, rajčata, papriky, takže s tím ještě malinko máme trochu čas. Ale už se na všechno můžeme připravovat a všechny věci začít řešit. A hlavně můžeme plánovat, protože my jsme ještě nedořešili jednu důležitou věc právě u těch užitkových rostlin. Co kam zasadit, co kam vyset, protože to je poměrně hodně velká věda a na tom záleží i ta úroda, kterou budeme mít, vlastně jak to všechno rozvrhneme a vymyslíme.
Takže bychom si měli udělat takový osevní plán.
Tak,
to
přesně tak.
Zní to hodně sofistikovaně, možná to někoho zaskočí, řekne si, tak mám zahradu leta, na co si budu tady něco psát nebo plánovat, ale asi ono víme, o čem mluvíme.
Tohle je právě to důležité, protože ten osevní plán nebo taky osevní postup je jakýsi vlastně takový ten první jakoby bod toho úspěchu v tom nějaké produkci té zeleniny, protože ta půda, jak jsme se bavili, je taková, je to živý organismus i ta půda sama o sobě a ty rostliny, které v ní rostou, tak té půdě něco dávají a něco jí berou. Berou jí většinou živiny, které potřebují a do půdy vracejí zase nějaké odpadní látky, které nepotřebují. No a každá rostlina, to je stejné jako u lidí, třeba každý člověk má rád jiné jídlo, tak každá rostlina má ráda trošku něco jiného a zase vrací do té půdy každá jiné v podstatě jakoby zplodiny pro některé organismy užitečné, pro některé neužitečné a v podstatě, když zasadíte stejné rostliny po sobě v jednotlivých letech, tak je to problém, protože ta půda zaprvé už nemůže té rostlině v dalším roce nabídnout to samé, protože to už vyjedla nebo vyžrala, no tak jako nazvu, ta předchozí rostlina, protože ona měla stejný vlastně takový
stejné chutě.
Takže to je to takové trošku složité v tomhle. Já to vždycky malinko přirovnávám k takové jakoby tabuli, třeba když vám někdo udělá švédský stůl s různým jídlem a teď pozvete 20 lidí a z těch 20 lidí tam pozvete 19 vegetariánů a jednoho, který mu to v podstatě jedno, no a dáte tam od každého jídla něco. No tak samozřejmě zmizí všechno vegetariánské a pak tam zůstane třeba třetina jídla na toho jednoho, který se teda po mně je hodně hodně a ostatní budou mít hlad.
Takže no, příště je to potřeba udělat naopak.
A příště musíte to udělat tak jako nakombinovat, to znamená i ty rostliny právě jsou v tomhle tom směru různé a mají různé chutě a různé potřeby. Takže když je na tom stanovišti budete měnit, protože ty rostliny nikam neodejdou, že oni si jakoby nedojdou někam dál a řeknou si, je, tamhle jsou hezký živiny a tam ještě za nima skočím, vemu si je někde vedle u sousedů.
Protáhnu kořínek.
Protáhnu kořínek trošku. Tak oni mají vlastně v tomhle omezenou tu mobilitu a v podstatě tam, kam je dáte, tam jsou odkázaní a tam to musí vlastně zvládnout celý rok. A když se jim nedaří, no tak ani není ta úroda a neurodí se, takže v podstatě vy určujete, jakým způsobem ta rostlina na tom bude dobře nebo špatně.
Tak to vypadá, že si to můžeme i rozkreslit. Tak dneska tak se budeme bavit o osevních plánech, samozřejmě, taky už o konkrétním setí, pokud tady něco můžeme teď asi doma udělat, třeba za okno nebo v místnosti nechat už klíčit nějaké rostlinky, tak jak kombinovat květiny a zeleninu při vysévání, protože i to lze, toho se bát nemusíme, to už od pana inženýra přesně Pavla tak Matisky, dnešního hosta, vím. No a bude prostor i pro vaše otázky, dobře to znáte, zatím posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Únorové výsevy, tak těm se věnujeme v dnešní kávě o čtvrté na dvojce s panem inženýrem Pavlem Matiskou. Už jsme říkali, že i vzhledem k počasí teď pěkně v teple plánujeme a připravujeme to, co můžeme tak udělat doma. Zahradu necháváme odpočívat, ani neprořezáváme.
Přesně tak. Radši tam ani nechoďte, pozorujte z okna. Je tam zima. Nestojí to za to.
Je mi to jasné. Osevní plány se tedy ale můžeme připravit. Už jste zmínil, že je potřeba rostliny střídat, abychom nezasazovali to stejné vždycky každý rok po sobě, protože rostliny si to tam pěkně vyčerpají, vyjí a potřebují tedy změnu prostředí.
No, přesně tak, přesně tak. A my teď vlastně se budeme bavit hlavně o té zelenině a o těch květinách, potažmo třeba letničkách, které mají obdobné nároky jako ta zelenina, a to jsou právě ty produktivní rostliny, ze kterých chceme nějaký užitek. U té zeleniny samozřejmě chceme vytěžit nějaké potraviny, u těch květin zase co nejvíce květů, takže obě dvě ty skupiny mají to jedno společné, že opravdu nesmíte je dávat na to stejné stanoviště každý rok. Mm-hmm. Někdy to zvládnou, jsou rostliny, které k tomu třeba jsou i tolerantní,
které
u těch květin to zvládnou většinou Afrikány nebo třeba cínie, ale mají s tím trošku problém. Jo, není to takový, že každý rok jsou v podstatě ty květy menší a ty rostliny slabší a poznáte to na nich, že jim to úplně nevyhovuje.
Myslím si, že má spousta lidí představu, že se ani nedá kombinovat zelenina s květinami, že zkrátka mám zeleninový záhonek, určitě tam usázím zeleninu, pak mám vedle květinový.
No, ono se budete divit, ale dřív právě byla taková ta doba v podstatě těch monokulturních společenstev, kdy prostě máme hektar pole, tak dáme tam třeba zelí, pak máme hektar pole, tam dáme třeba brambory, pak budeme mít hektar třeba řetkviček, pak budeme mít hektar salátu. A ono tohle to se jakoby poslední dobou ukazuje jako neúplně vhodná záležitost a že vlastně ty velké lány v podstatě z těch monokulturních rostlin jsou docela dost problematické kvůli tomu, že ty choroby a škůdci se tam vyskytují a v podstatě vám ten porost jakoby zničí, nehledě na to, že ty rostliny právě nemají žádnou, musíte je pořád chemicky ošetřovat, abyste je v podstatě uchránili proti všemu možnému. A když to máme v malém, to znamená na těch zahrádkách, o kterých se tady bavíme, tak tam si můžeme dovolit kombinovat různé druhy mezi sebou. A poslední dobou se ukazuje, a je to takový vlastně poznatek, který vychází z permakulturních zahrad nebo z permakulturního společenstva, který primárně řeší takovou tu ekologii a ekosystém vlastně přírody, tak jak se příroda vlastně vzájemně funguje. No tak tímhle způsobem právě funguje i ta zahrádka a je dobré třeba, když budete mít, řeknu, řádek mrkve, tak vedle té mrkve dá třeba řádek nějakých květin, klidně tam dejte cínie, pak dejte zase řádek třeba cibule, pak dejte řádek třeba, nevím, okurek. Mm-hmm. A takovýmhle způsobem je dobré to kombinovat. Čím víc těch kombinací uděláte, tím lépe, protože čím víc nakombinujete rostlin, které jsou spolu vlastně jakoby vzájemně nepříbuzné a nežerou si trošku jakoby ty živiny mezi sebou, ty stejné, tak je vždycky jakoby výhodné, jak proto, že tu půdu vlastně využijete pro ty rostliny, protože každá ta rostlina si z ní bere něco trochu jiného. A všechny ty rostliny, zejména květiny, mají různé takové vlastně jako látky, které vyměšují nejenom do půdy, ale i vlastně do ovzduší. A právě ty látky dost často odpůzují i některé škůdce nebo i některé choroby. Jsou rostliny, jak jsem třeba zmiňoval afrikán, který uvolňuje do půdy výměšky, které odpůzují háďátka, které třeba vadí strašně česneku. Ten je na to strašně citlivý, takže když dáte česnek a vedle toho dáte afrikány, tak ty afrikány tomu česneku hrozně pomůžou.
To je velice dobrá rada, určitě praktická, nicméně to asi ví odborníci tyhle ty podrobnosti. No. Platí nějaké pravidlo základní, jednodušší,
pravidlo,
podle kterého
bohužel
to
není.
Kombinovat?
Tohle je o tom zkoušení. Zkoušejte to, já budu vděčný za každý pokus, který kdo udělá, protože ani odborníci neví všechno. A i odborníci samozřejmě tady v tom trošku jakoby objevují malinko Ameriku, protože je to něco nového a v podstatě v běžném zemědělské produkci se tohle nedá tak úplně využít jako v těch menších prostorách na té zahrádce. Takže určitě doporučuji všem, zkoušejte to, různě kombinujte mezi sebou. Je důležité, aby si ty rostliny nepřekážely a neměli byste dávat vedle sebe něco, co je spolu příbuzné. To znamená, když budu mít mrkev jakožto kořenovou zeleninu, tak vedle bych neměl dát nic, co patří do čeledi miříkovitých, kam patří právě ta mrkev. Takže, ale když tam zase hodím něco jiného, úplně třeba ty cínie, které v podstatě patří do čeledi hvězdnicovitých, tak už je to úplně jiná čeleď a úplně jiná rostlina, jiná kategorie. A pak to funguje dobře. A tenhle ten systém právě je velice vhodný pro to, že ty rostliny udržíte zdravé, bez velkých potřeb postřiků nebo téměř nulovou potřebou postřiků, nemusíte ty rostliny nějak ochraňovat a v podstatě si ta příroda trochu žije takým tím svým životem. Dokonce i některé rostliny potlačují plevele, takže vám to tolik nezarůstá. Některé rostliny přistínují ty ostatní, což někdy je žádoucí u nějakých klíčních rostlin. Takže má to svoje výhody, ale chce to odzkoušet. Je to taková věc opravdu citlivá ve smyslu, zkuste si to a uvidíte, jak to bude fungovat.
Tak když začneme dobře od úplného začátku, jak vás tak poslouchám, tak nám jednak potom ubyde práce a přibude daleko více potom plodů, které můžeme sklidit a zdravých krásných květin. Určitě mě budou zajímat ty rostliny, které potlačují plevel. Nejsem sama, už na to hned došel e-mail. Tak se to povíme s panem inženýrem Pavlem Matiskou po písničce. Budeme se i nadále věnovat únorovým výsevům. Otázky na dvojka @rozhlas.cz. Teď skupina No Name. @rozhlas.cz. Tam už chodí e-maily na dnešního hosta Kávy o čtvrté, pana inženýra Pavla Matisku. O únorových výsevech si povídáme. Před chvilkou jste zmínil, nebo spíše zdůraznil, jak důležité je si dobře naplánovat výsevy, jednotlivé plodiny, ty nepříbuzné, dávat tedy blíže k sobě, protože si můžou navzájem pomáhat, i co se škůdců týče, tedy jejich potlačení, anebo třeba i potlačení plevele. A na to se ptá Roman, o jaké rostlinky se jedná, které způsobují to, že se nám plevelu nebude dařit na zahradě.
U toho plevele je to trošku složitější, protože ten plevel má taky různé takové fáze, období, kdy roste v podstatě v jiných druzích. Brzy z jara roste trochu jiný plevel, než třeba zase pozdě z jara, protože každý ten plevel má svoje takové svoje období. Důležité proti tomu plevelu je v podstatě, aby jsme měli pokrytou půdu nějakými rostlinami. Takže všechny rostliny, které mají široké velké listy, třeba typ salát, jsou v podstatě rostliny, které okamžitě zaplní tu půdu a nepropustí ten plevel, aby se tam vyskytoval. Takže v tomhle tom směru není jakoby konkrétní rostlina, ale jenom snažte se, aby ten záhon pořád vlastně něčím jakoby byl zarostlý a v tu chvíli tam můžete tady ty věci jakoby vyřešit. Ona je to i otázka vlastně vegetační doby třeba těch plodin, to je něco, co souvisí s těmi osevními postupy, protože musíte si uvědomit, že když vysejete, řeknu teď příklad, v polovině března hrášek, tak ten hrášek sklidíte do konce května a pak tam už nic nemáte. A můžete tam klidně nasázet rajčata na konci května a ty rajčata zase zaplní tu plochu a zastíní ten prostor tak, že tam celé léto zase žádný plevel neporoste, nebo se dá kombinovat třeba i salát, který sklidíte brzy a v podstatě pak ho můžete kombinovat a na stejnou plochu můžete už vysazovat rajčata, klidně i mezi ty saláty. Stejně to je to s okurkami, které zase zaplňují tu plochu během léta. Takže okurky a vlastně tykvovité rostliny. Zase jsou bezvadné, když chcete zakrýt v létě nějakou plochu. Docela dobré je třeba, když chcete zakrýt kompost, tak vysadit nějaké dýně nebo okrasné okurky. Oni vytvoří krásný porost a fakt tam nic neproroste. Takže i tímhle způsobem vlastně je možné bránit se tomu plevelu, ale je to jenom otázka kombinování těch rostlin mezi sebou. To znamená takové ty časné plodiny, které mají krátkou vegetační dobu a rychle dozrají, jako je třeba ten hrášek, saláty, řetkvičky, to všechno už můžete vysát vlastně brzy na jaře, přímo do půdy. No a pak jsou ty dlouhodobé plodiny, jako je třeba mrkev, která klíčí pomalu a potřebuje vlastně celou tu vegetační sezónu na to, než doroste. No a ta tím, že má takový jemný list, tak tam už je trošičku problém, kdy tam ten plevel se občas vyskytuje a je fajn to třeba s něčím nakombinovat. Aby tam byl nějaký ta rostlina, třeba forma toho salátu, který tam ze začátku vytvoří to zakrytí té půdy, ale nebude stínit té mrkvy. Salát pak sklidíte, mrkev se mezi tím rozroste. A je to taková ta kombinace, zkoušet ty rostliny mezi sebou, tak jak to funguje. A zjistíte, že rostlina, která měla v předchozím roce nějaký problém s nějakými škůdci a vedle ní jste dali nějakou okrasnou květinu, že najednou ten problém už nemá a že to roste líp a že to funguje.
Zní to velice jednoduše, Pavle, ale určitě potřeba to vyzkoušet. Praxi, přesně, ono se nám to asi na poprvé nepovede, ale důležité je určitě energie a chuť.
Zkoušejte co nejvíc druhů. K tomuhle já bych ještě zmínil možná jednu rostlinu, takovou zvláštní, a to je kopřiva dvoudomá. Kopřivu dvoudomu máme jako zašílený plevel.
No právě, strašná. A vy chcete vysadit na zahradě. No,
já ji tady zmiňuji z toho důvodu, protože ona se používá k vlastně zahánění mšic, protože mšice tu kopřivu nesnášejí. Dokonce biologické přípravky proti mšicím se hodně často dělají i třeba z výluhu z kopřiv. A tohle je vlastně jakoby ověřená věc. Dokonce i ten kořenový systém těch kopřiv potlačuje ty mšice v okolí. Takže kdyby nebyla tak agresivní, tak bych vám navrhl, udělejte si řádek z kopřiv mezi tou zeleninou, ale samozřejmě prakticky je to skoro neřešitelné. Ale i ta kopřiva má nebo může mít své místo na zahradě, protože je to léčivá rostlina a nezbavujte se jí. Takže i takovýhle trošku v uvozovkách extrém, teď záměrně to říkám jako extrém, je zajímavá věc. Nebojte se používat bylinky mezi ty rostliny, meduňku, mátu, bazalku, protože všechny ty aromatické rostliny, výrazně aromatické, nebo třeba i šalvy obecnou, nebo šalvy lékařskou, tak všechny tyhle rostliny potlačují právě škůdce a dost často právě mají poměrně výrazný vliv na to, aby vlastně ta zelenina byla zdravá a dobře rostla.
Když jsme u zeleniny, tak došel dotaz od paní Vackové, která mě tedy jaksi prozradila úplně proměnový druh zeleniny. Je to ačokča. Dozvěděla jsem se, že to je vlastně kombinace okurky a papriky za syrova. Píše okurka, když ji upravíme, tak chutná jako sladká paprika. To tedy informace pro labužníka, ale ona chce vědět samozřejmě pěstitelskou radu. Kdy je vysadit doma před vysazením do záhonu?
Tak ta ačokča je vlastně jakoby teplomilná rostlina, to znamená má podobné nároky jako ta paprika a rajče, o který chutná. A určitě bych ji nedával ven dřív než v polovině května. A předpěstovat se dá už v podstatě od poloviny března, můžete i koncem března, musíte ale v teple, nemá ráda nízké teploty, takže opravdu doma předpěstovat, podobně jako ta rajčata, a vysadit až v polovině května, až po ledových muží, ne dřív.
Dotaz od našeho pravidelného posluchače Pavla. Největší chybou při setí a výsadbě jsou nároky na hnojení, píše. Máme 3 tratě pro pěstování rostlin s nároky na hnojení mrvou. Bylo by možné, aby pan inženýr zahrádkářům vysvětlil rozdělení rostlin podle těchto potřeb, podle toho, jak tedy vyžadují hnojení.
To tady už jednou zmiňovali, když jsme vlastně řešili takové to plánování a bavili jsme se o tom na podzim, když jsme připravovali
záhony. Tak to musíme připomenout.
Takže připomínáme, ano, zelenina nebo v podstatě ty plodiny, které pěstujeme, ono to patří nebo do toho spadají vlastně i ty letničky, tak jsou rostliny buď první tratě, druhé tratě nebo třetí tratě. První trať jsou v podstatě zeleninové druhy, které vyžadují přímé hnojení chlévským hnojem v předchozím roce. To znamená, že na podzim jsme do té půdy zapravili nějaký hnůj, takový polorozložený, ideálně koňský nebo můžete kravský. A tohle jsou rostliny většinou, které vyžadují velké množství živin a mají rádi právě takovou hodně jakoby živnou půdu. Patří tam hodně plodová zelenina, jako jsou právě rajčata, papriky, okurky, tykve, cukety, všechny tyhle rostliny tohle milují. A pak jsou zeleniny druhé tratě, což jsou zeleniny, které ten hnůj přímo nesnáší v takovém tom jakoby přímém ranku a můžete je dávat do té půdy až vlastně v druhém roce. To znamená, když nahnojíte některé rostliny první rok, tak až v dalším vegetačním období tam zase dáte tyhle rostliny. No a tam patří mrkev nebo kořenová zelenina, obecně mrkev, petržel, pastyňák. Mm-hmm. Patří tam cibulová zelenina, to znamená cibule, česnek a v podstatě částečně i hrášek a takové bobovité rostliny, jako jsou fazole, ale ty už přechází pak do třetí trati.
A to se dáme po písničce.
A to tam,
třetí trať dotáhneme za chvilku, abychom na to samozřejmě měli čas. Po písničce Hany Zagorové budete moci panu inženýru Pavlu Matiskovi také telefonovat své otázky na únorové výsevy 22 155 25 25. Pan inženýr Pavel Matiska z České zemědělské univerzity je hostem dnešní Kávy o čtvrté, téma únorové výsevy, ještě dotáhneme tu třetí trať, vlastně s ohledem na hnojení zejména.
Tak ta třetí trať, to už jsou opravdu zeleniny, které nemají rádi vůbec hnojení a je to právě často ten hrášek nebo třeba fazole a jsou to rostliny, které naopak do té půdy vrací dusík formou vlastně hlízkových bakterií, které rostou na kořenech a ty hlízkové bakterie mají jednu velkou takovou výhodu, protože oni poutají vzdušný dusík, který lítá všude kolem a vlastně převádějí ho na takovou přijatelnou formu pro ostatní rostliny, protože ostatní rostliny ten vzdušný dusík nedokáží z toho vzduchu v podstatě nějak vyčerpat. A co je důležité, proč jsou to vlastně rostliny nebo zelenina třetí tratě, je to, že oni ty hlízkové bakterie nemají rádi moc vysokou koncentraci těch dusíkatých látek v půdě. To znamená, když je tam ten hnůj čerstvý, tak oni tam jako rostou, ten hrášek tam nějak tak jako naroste taky, ale většinou potlačíte ty hlízkové bakterie, které tohle nezvládnou a pak ten efekt toho navracení toho dusíku do půdy prostě u těch rostlin vlastně není, protože ty hlízkové bakterie tam nefungují.
Máme dotaz po telefonu. Poprosím z režie. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tady
posluchačka z Prahy. Prosím vás, mě hrozně naklíčily brambory. Mohli byste mi poradit, kdy je můžu dát do půdy? V které měsíce?
No, s bramborama je to, tam ještě trošku počkejte, protože správně by se brambory měly dávat do půdy až někdy v dubnu, protože oni by neměli vyrůst dřív než koncem dubna. To znamená, taková ta přelom března dubna je takový asi úplně nejzazší termín nebo nejbližší, nejčasnější termín, kdy je tam můžete dát, protože jinak by mohli zmrznout. Oni, když vyrostou nad půdu, vlastně ty klíčky prorostou půdou ven a přijdou větší mrazy, tak ještě můžou zmrznout a ty větší mrazy můžou přijít ještě do poloviny května. Hodně schladit na takový 2-3 stupně a zkusit je v téhle fázi ještě udržet, protože nad 4 stupně pokračují ty klíčky dál v růstu a to je blbě.
Takže do sklepa?
No,
hodně nízko, nebo
jestli je ve sklepě moc teplo, tak opravdu lednička. Ještě nějak přichladit. Lednička, ale lednička je zase vysušuje, takže to není úplně vhodný skladovací místo.
Takže?
Ale no, lepší sklep.
Když tedy můžeme si vybrat,
chladnější.
Tak raději do sklepa. Pojďme už konkrétně k tomu výsevu. Vy jste už zmínil některá data nebo měsíce a týdny, kdy co vysévat, ale pro někoho, kdo to třeba dělá poprvé, jak to udělat vůbec? Jakou půdu potřebujeme? Jestli tu půdu přihnojit na začátku nebo právě naopak semínka, protože jsou to semínka, tak nepotřebují žádnou výživu.
No, a ze své podstaty jim to jde. Říct takové dvě základní věci. To znamená, jestli vyséváme do půdy, jakoby volné půdy, anebo něco předpěstováváme. Do volné půdy většinou můžeme vysévat ta semínka a tak, asi tak od poloviny března a většinou se začíná semínky kořenové zeleniny, to znamená mrkev, petržel, pastyňák, tak to jsou rostliny, které mají rádi takový to jako chladnější půdu a trvá jim déle než naklíčí. To znamená, on tam ta semínka nějakou dobu leží, většinou je to týden, 14 dní, než začnou vůbec něco dělat a pak teprve začnou klíčit, takže oni v podstatě v té půdě jen tak leží a začnou třeba až tak ten třetí, čtvrtý týden v březnu malinko vykukovat z té půdy a tím, že jsou docela odolné vůči nízkým teplotám, tak jim nějaký menší mrazík nevadí. Stejně tak můžeme pak vysévat i hrášek zhruba od poloviny března a tomu také nějakou dobu trvá, než naklíčí, takže tam přece jenom mají trochu čas. Ale určitě to nespěchejte, protože ideální je, když ta rostlina vyroste až tak jakoby začátkem dubna nad tu půdu, protože jinak se může stát, že ten mráz poškodí. Přece jenom ty rostlinky jsou sice odolné vůči mrazíkům, ale nějakým nízkým, to znamená do teploty -2, -3. Možná ještě -5 zvládnou, ale -10 už nedají, takže může se vám stát, když to příliš, jak se říká, předeženete a myslím, že snad to bylo dokonce loni, teď roku 2020, kdy se na jaře někdy v polovině března objevily ještě takové jakoby osmistupňové mrazy a vím, že i já osobně jsem snad už dokonce vysyval hrášek a že jsem hrozně dlouho čekal a on furt nelez, tak jsem se díval a on byl zmrzlej i v té půdě, takže na tohle pozor, aby jsme to zase úplně neurychlili. No a pak ta druhá věc, kterou už můžeme dělat teď, to jsou ty předpěstování vlastně té sadby doma. Takže řekl bych, že tak od toho konce února už můžeme začít s něčím. Je dobré začít s paprikami, protože ty taky trošičku jsou takové pomalejší, pak postupně rajčata a až tak konec března, půlka dubna, okurky, cukety, protože ty rostou docela rychle, tak s tím ještě počkejte. A my jsme minule nebo předminule zmiňovali velikost semen, že vlastně velikost semínek vlastně trošičku určuje, kdy je vysejete. Ta nejmenší, co nejdřív a ta větší později. Takže když si vezmete, jak vypadá semínko cukety, tak to je schopný za 3 dny vyklíčit, udělat rostlinku a za týden už vám skoro kvete a plodí, tak trošku to přeháním, ale skoro to tak je, když to takový malinký semínka paprik nebo rajčat, ty než vyklíčej, než udělají první lístky a než začnou růst, tak jim to přece jenom trvá
déle. Tak proto jdu na řadu jako první. Takže. Za chvilku se vrátíme k našemu povídání s panem inženýrem Pavlem Matiskou o únorových výsevech. Jenom už dopředu říkám, že se ptá náš posluchač na ty prořezy, vy jste říkala teď, že nestříhat, ale on potřebuje vyřešit vinu révu. Tak řekneme si a bude prostor i pro vaše další otázky. Telefonujte na 22 155 25 25. 22 155 25 25, to je telefonní číslo k nám na dvojku do kávy o čtvrté. Hostem je dnes pan inženýr Pavel Matiska a únorové výsevy probíráme. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem tady z Ostravska. Chtěla jsem se zeptat na mochyni peruánskou. Loni jsme dostali jako už na podzim v květinači velkém a že by měla přezimovat a znovu růst, máme ji doma, tak to je jeden dotaz, co s ní, bude s ní něco nebo ne, a druhý dotaz, když by chtěla zasít to semínko, tak kdy a co a jak s ní potom dělat? Děkuju.
Tak mochyně peruánská je teplomilná zelenina, která vlastně tím pěstováním se zase podobá paprice a rajčatům, takže je to v podstatě zelenina první tratě, je hodně náročná na živiny a má ráda teplo. A pokud chcete ty plody jakoby výrazné, tak opravdu najděte nejteplejší místo na zahradě, které člověk má. Já si nejsem jistý, že dokáže přezimovat přes zimu, protože většinou funguje jednoletě podobně jako rajčata papriky, ale když hodně chcete, tak samozřejmě rajče taky udržíte třeba déle než rok v nějakém skleníku. Ale i pro tu mochyni peruánskou bych doporučil ji každoročně pěstovat znova ze semínek. Ta semínka vysévat už někdy v polovině března, protože ono jí to ze začátku trvá déle, než naroste, napěstovat si pěkné silné rostliny. A co vím od pěstitelů, tak je lepší spíš dát do skleníku, třeba i přes léto, kde je větší teplota, podobně jako u těch paprik, je to lepší a uzraje lépe, anebo opravdu hodně teplé místo.
Další posluchačka se ptala po telefonu na hnojení, na dusíkatá hnojiva konkrétně, a my to můžeme spojit s tou otázkou, jestli při výsevech hned tak tu půdu přihnojit, protože podle mě semínka stějí růst sama o sobě.
My jsme se bavili, že už jsme vlastně tu půdu třeba připravili na podzim, dali jsme tam buď nějaký hnůj nebo i nějaké základní hnojení, takže vždycky je dobré tu půdu mít už, řeknu, nahnojenou během toho podzimu, aby ty živiny se stihly do té půdy uvolnit, protože ono, když se budeme bavit o základních živinách, které ta zelenina potřebuje, což je dusík, fosfor a draslík, tak třeba fosfor a draslík se v té půdě pohybují poměrně pomalu a když je tam dáte, řeknu třeba nevím, týden před tím tou výsadbou, tak to úplně nestihnou ty rostliny, jak se říká, využít, protože ten fosfor a draslík, než se v té půdě trošku jako dostanou do nějaké formy, kterou ta rostlina využije, tak jim to chvilku trvá. Kdežto dusík je velice pohyblivá živina, která v podstatě je využitelná těmi rostlinami i hned. A pozor na jednu věc, u výsevů se určitě nedoporučuje nějak výrazně hnojit tu půdu předtím, než je sejete. Zejména když předpěstováváte ty rostliny, tak musíte mít substrát, který živiny téměř neobsahuje, protože pro klíčící semeno jsou živiny negativní věc a v podstatě některé živiny mohou blokovat i klíčení. Trošičku si tu rostlinku rozmazlíte, ona udělá malé kořínky, protože má hned všechno po ruce a neroste tak dobře, jak by měla. ale to neznamená, že bychom je neměli hnojit, ale až v pozdější době. To znamená, výsevy, které předpěstováváte doma, tak je dobré začít hnojit až v době, kdy ty rostlinky mají pravé listy a začínají trošičku růst. A třeba i prokoření ten květináč, ve kterém je pěstujete, tak pak teprve má smysl je přihnojovat a udržet je vlastně takovým nějakým vlastně univerzálním hnojivem nebo více složkovým hnojivem v nějaké dobré kondici, ale pozor na tohle hnojení.
Ještě jsem zapomněla, Pavle, položit Petrovu otázku na tu vinu révu, který se připomíná, protože píše, že jsme říkali, nebo vy nic nestříhat, neřezat, ale teď tak. Co vina réva, která je pro okrasu?
Vinou révu zatím bych ještě neřešil i z toho důvodu, že jsou velké mrazy opravdu tenhle týden a příští týden ještě mají být velké mrazy a ta vina réva je na tohle docela citlivá, takže ve chvíli, kdybyste ji střihli při těch minus 10, tak ten stonek se docela poškodí, takže nedoporučuji v tuhle chvíli. Nechte tuhle otázku, když tak za 14 dní bude tady můj kolega Lukáš Zíka, který na tyhle ty všechny věci odpoví, bude řešit i právě prořezy ovocných stromů a prořezy vinné révy, takže ještě to má svůj čas.
Tak, vyčkejte. Když zasejeme semínka do správného substrátu, jak o ně potom pečovat? Nehnojit, to už jsme tedy říkali.
Tak, musíme
nechat je být.
No, musíme udržovat neustále vlhké, protože ten substrát by neměl přeschnout, to je jedna věc. A druhá věc je pozor na houbové choroby, které způsobují padání klíčních rostlin. Takže se nám může stát, že jeden den jsou v pohodě a druhý den všechny leží a jak se říká, jsou takový jakoby zvadlí. Tak to většinou není tím, že bychom je nezalili, ale často je to právě těmi houbovými chorobami, které ucpou cévní svazky, kterými vlastně ta rostlina přivádí vodu do svého těla. No a tam je to prostě konečná pro tu rostlinu, bohužel. Takže tady to je potřeba řešit preventivně čistým substrátem, nebo můžete někdy používat samozřejmě i chemické látky, které já osobně používám nerad, ale někdy je to nutné, zejména tady u těch výsevů, anebo si opravdu dávat pozor na tu čistotu, nepřelévat to. No a nechat je v klidu růst na co největší množství světla, protože ze začátku ty rostliny potřebují hodně světla. No a jakmile jsou v určité velikosti, tak je můžete buď přepichovat nebo přesazovat, aby měly dost místa a trošku si s nima, jak se říká, hrát.
Tak, já moc děkuji, že jste dnes přišel, pane inženýre.
Uteklo to nějak strašně rychle.
Utíká to kávo o čtvrté, zvláště pěstitelské. Velice příjemné to dnes s vámi bylo na téma únorové výsevy. Za 14 dní tedy váš kolega Lukáš Zíka a prořezy. A pak se zase uvidíme spolu na nějakým pěkným zahradnickým tématem, aktuálním samozřejmě. Tak. To bude druhá polovina března.
To už budeme všechno dělat venku, teď ještě máme takové to poslední plánování, tak určitě všechno vysejte, předpěstujte, ať máme na jaře co sázet na ty záhony v polovině března.
A držte se rád pana inženýra Pavla Matisky z katedry zahradnictví Fakulty agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Moc děkuju, mějte se pěkně a těším se příště. Naslyšenou.
Vám to všem roste, naschledanou.